siinä oli Pitx, P-I-T-X, tällaista Creative Commons-musaa, ja biisin nimi oli See You Later. Tämä on Totuusradio, hyvät ihmiset, ja kuuntelette lähetystä maanantai-iltana 26. päivä 9. noin kello 10, noin kello 12. Ja hyvät ystävät, jos olette tällä hetkellä live-lähetyksen ääressä kotonanne, voitte osallistua ohjelmaan osoitteessa www.totuusradio.fi, siis www.totuusradio.fi. Ja tälle sivulle menemällä ja klikkaamalla artikkelia käsite voitte osallistua tämän iltaiseen ohjelmaan kommentein, kysymyksin tai mitä tahansa mieleen juolahtaa jättämällä sinne. Meillä on tässä jatkuva online-päivystys käynnissä. Mutta niin, meillä on tällä kertaa käsiteltävänä käsite, joka liittyy viime lauantaina Tampereella kulttuurikahvilla Hertassa alkaneeseen käsitekahviloiden sarjaan. Minä Olli Herranen, morjesta vaan. Olin siellä toisena alustajana tällä kertaa. Toisena oli ystäväni Mikko Niemelä. Mikko, voisitko kertoa vähän tästä käsitekahvilan ideasta?
Joo, hyvää iltaa vaan munkin puolesta. Käsitekahvila ja samaa sarjaa on myös psykokahvila. Kokoontuu kulttuurikahvila Hertassa 4 viikon välein. Siellä tosiaan nyt lähdettiin lauantaina liikkeelle käsitteellä käsite, näin niin kuin ihan tämmöinen kevyt lämmittely. Ja sitten tosiaan 4 viikon välein lähdetään purkamaan hieman tarkemmin rajatusti sitten tiettyjä käsitteitä. Ja ajatus on olla tämmöinen kansankuppilamainen keskustelevia tilaisuuksia, ja oikein mukavasti se nyt lauantaina näytti lähtevän liikkeelle. Ihan kivasti porukkaa paikalla ja syntyi mielenkiintoista keskustelua, ja jatketaan siitä nyt sitten.
Joo, siis meillähän oli siellä tällainen melko hyvä keskustelu, ja sitten mitä jatkoi ohjelmasta vielä, niin 4 viikon päästä on siis vuorossa Tapani Laine käsitteellä konstruktiiviset koneet ja tuottavat tuotteet. Ja mainittakoon sen verran vielä, että tässä käsitekahvilassa on mukana, koska nämä filosofiset piirit ovat niin pienet Suomessa, niin on järkevää tehdä kimpassa hommia, niin me saatiinkin hienosti mukaan tähän meidän koko käsitekahvila-projektiin niin, että näin filosofinen aikakauslehti, jota voi lämpimästi suositella, tänään napsahti omaan postilukkuun uusin numero siitä, ja sitten tällainen erityisen hienosti myös nopeasti ansioitunut filosofia-nettiportaali kuin filosofia.fi. Molempia näistä voi suositella varsin niin kuin ilman minkäänlaisia varauksia, siis niin, että näin, ja filosofia.fi. Ystävät, te olette tulleet tänään tänne meidän iloksemme käsittelemään käsitettä käsite. Voisimmeko ottaa jonkinlaisen pienen esittelykierroksen lähtien vaikka sieltä Teren suunnalta?
No joo, täällä on Tere Vadeen, hyvää iltaa. Filosofi, joka on suorittanut käsitteellistä analyysiä sekä opiskelijana että sitten myöhemmin.
Joo.
No, minä olen Risto Koskensilta ja kanssa.
Lähemmäs vähän sitä mikrofonia suuntaan.
Joo, kuuluuko?
Nyt te puhutte niin hiljaa molemmat, vaikka mä laitan täältä volat täysille, niin se ei vieläkään pelasta tilannetta täysin.
Niin, Risto Koskensilta on nimeni ja olen myös jonkin asteinen filosofi, tai minusta näyttää tulevan sellainen tällä koulutuksella. Ja kanssa harrastellut jonkinlaista kielifilosofiaa tässä viime aikoina, ja kielillä ja käsitteillä niin on jonkinlaista yhteyttä, niin jos tätä puolelta sitten tarjoaa jotain kompetenssia, niin toivon voivani jakaa sitä teille, rakkaat kuulijat ja kanssa studio vieraat.
No, tervehdys, mä oon Renne Pesonen ja täydennän tätä sarjaa olemalla filosofi muodolliselta koulutukselta, niin, ja myös käsitteellistä analyysiä on joskus tullut harrastettua, mutta mielenfilosofiaa, kognitiotiedettä harrastelen, ja näinpä siis tämä käsitteen mietiskely on vähän niin kuin mun duuni tällä hetkellä, ainakin hetken aikaa.
Joo, ehkä mäkin vielä voin itseni esitellä, eli on siis Niemelä Mikko, ja jotta tästä radiosta tulee täydellinen, niin olen myös itsekin filosofiaa opiskellut, tosin sitten enemmän ehkä niin kuin yhteiskunnallisesta perspektiivistä. Tämmöinen kattaus meillä tänään.
Ja minä olen Totuusradion toimittaja ja nojatuolifilosofi. Varsin usein kotona siinä nojatuolissa istuskellessani filosofoin kaikenlaista sekä yksin että yhdessä ja varsin kiinnostunut tästä käsitteen problematiikasta. Oikeastaan mun ensimmäinen kysymys teille olisikin sitten, että mitä teille tulee ensimmäisenä, jos tänään vielä tänään yksi riparikierros tehdään, niin mitä teille tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen tästä käsitteestä käsite, kuinka te lähtisitte purkamaan sitä, niin Tere vaikka voisi aloittaa.
Se on varmaan hirveän henkilökohtainen, tai tietysti sillä ei ole hauska, että on filosofit rivissä monipuolisuuden nimissä täällä, mutta että meillä on varmaan kaikilla jonkinlainen henkilökohtainen ongelma suhteessa käsitteeseen, että ei sitä muuten varmaan päätyisikään tämän tyyppisiin pohdintoihin pidemmän päälle ja moniksi vuosiksi jumittumaan, jollei siinä olisi joku tällainen jutska, mikä pitää kiinni ja mikä jättää siihen sitten pohdittavaa pitkiksi ajoiksi. Käsitteestä mulle tulee ehkä lähinnä mieleen ensimmäisenä niin kuin semmosia juttuja, just jotka liittyy tavallaan tämmöiseen hyvin jyrään ja tukevaan klassiseen filosofiaan, Hegeliin ja kumppaneihin ja niin edelleen, jotka on tehnyt paljon töitä sen parissa, että saataisiin selkoa siitä, mitä käsitteen käsite on ja mitä se tarkoittaa, koska se on tämmöisiä filosofian keskeisiä työkaluja. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin just jollain semmoisella henkilökohtaisella tasolla, niin sitten voi olla niin kuin hyvin semmoinen lämminkin ja pieni ja hento ote joihinkin tiettyihin käsitteisiin, mitä sitten itse pyörittelee ja tulee mieleen sanoja ja asioita ja sitten niiden kanssa eleskellään ja pohditaan niitä ja käännellään ja väännellään ja tulee toisaalta tällainen vähän niin kuin semmoinen kaksijakoinen olo, että toisaalta tämä tämmöinen pitkä perinne, mutta sitten toisaalta semmoinen henkilökohtaisempi suhde.
Voisitko vielä nopeasti sanoa jotain, että millä tavalla tämä käsite liittyisi esimerkiksi sun tämänhetkiseen työllistävään tieteenalaan? Eli sähän oot tuolla, mikä se laitoksen nimi nyt oli vai mikä
se on nykyään? Sehän on nykyään informaatiotieteiden yksikkö ja siellä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiaine, mutta siis että ilman muuta tietysti niin kuin yliopistollisessa akateemisessa tutkimustoiminnassa niin käsitteet on niitä, millä tutkimusta edistetään tai mihin tutkimukselliset tulokset kiinnitetään, että sikäli tietysti niiden kanssa pelataan arkipäiväisesti.
Entäs Risto?
Joo, no kaipa filosofeille jotenkin automaattisesti kuuluu tämmöinen käsitteen kanssa pelehtiminen, että filosofia nyt voi jollakin tasolla ehkä määritelläkin, tai koittaa määritellä sitä kautta, että sen tutkimusala on, jos nyt ei kaikki, niin ainakin kaikki käsitteet, ja miten nyt niiden kautta sitten maailmaa jäsennetään, näiden käsitteiden ymmärtäminen, analysointi, huoltaminen, jotain tämän kaltaista. Mutta jos jotain vähän henkilökohtaisempaa haluatte tästä kuulla, niin voisin ehkä sellaisen käsitteen kautta kuin reifikaatio lähteä tätä omaa suhdettani purkamaan. Ajatuksena on siis jotenkin se, että käsitteet ovat sellaisia asioita, jotka luovat esineellistävät maailmaa, kokoavat ikään kuin maailmasta asioita yhteen ja sanovat, että nämä ovat niin kuin yksi, tai että näillä on joku identiteetti, yhteinen identiteetti. Ja se on minusta mielenkiintoista, miten maailma rakentuu tämmöisen kautta, miten ihmiset kokevat, että vaikka kissat ovat tämmöinen kategoria, mihinkä kuuluu nyt tiettyjä juttuja ja ei sitten jotain toisia juttuja. Ja miten tämä tapahtuu, mitä nämä mekanismit ovat, jotka kokoavat kissat yhteen. Ja sitten toisaalta, että minkälaisia näitä käsitteitä nyt mahdollisesti on, että jos puhutaan jostain taiteesta ja tieteestä, niin on vähän erilaisia käsitteitä kuin vaikka kissat ja koirat. Ja sitten vaikka tuossa lauantaina siellä varsinaisessa kahvilassa tullut esiin esimerkiksi hyvinvointivaltion tai yhteiskunnan käsite, joka taas on sitten vahvasti sosiaalisesti ja poliittisesti olemassa. Toisin, tai no, ovat kissat ja koiratkin voivat olla poliittisen debattin kohteena, mutta ehkä jotenkin arkisempia ja enemmän kiinnittyvät siihen, mitä me tässä konkreettisessa jokapäiväisessä elämässämme kohtaamme. Ja että mitä yhteistä tämmöisillä tai näillä eri tyyppisillä käsitteillä on, ja miten eroaa, ja todellakin, että mitä ne mekanismit ja rakenteet niiden takana ovatkoon.
Joo, mulla ei ole mitään hirveän henkilökohtaista suhdetta käsitteisiin tai tämmöisiin tiettyihin käsitteisiin ainakaan, mutta tuota noin ensimmäisenä kai tulee mieleen, kun tätä mielenfilosofia ja kognitiivisen settiä harrastan, niin että käsitteet on jotain mentaalisia ilmiöitä siis mielen sisällä. Mitä ne sitten onkaan, minkä avulla me ajatellaan ja jäsennetään maailmaa ja luokitellaan vastaan tulevia asioita ja minkä avulla sitten voidaan rakentaa uusia tapoja jäsentää maailmaa taas uudelleen ja uudelleen. Ja kyllä sitten siitä juuri, kun käsitteet näin käyttäytyy, niin sitten tietysti kiinnostaa myös tämä, että millä tavalla sitten näitä käsitteitä niin kuin me ihmiset keskenämme rakennellaan keskustelemalla ja niin edelleen, ja miten niillä vaikutetaan meidän käyttäytymiseen. Sitten, tai no ensisijaisesti siihen, että miten me maailmaa hahmotetaan, miten me ajatellaan ja mistä me ajatellaan myös on tietenkin niin kuin oleellista yhteiskunnallisessa keskustelussa, kun uusia käsitteitä lanseerataan ja niistä kovasti keskustellaan. Ja se on tietysti myös niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia, joka nyt ei suoraan sitten tähän niin kuin mihinkään tämmöiseen mielentoimintaan nyt välttämättä liity.
Pystytkö nostamaan nopeasti nimenomaan kognitiotieteestä jotain sellaista konkreettista esimerkkiä, miten sun mielestä voisi tällainen käsiteanalyysi liittyä sinne, että millä tavalla se on johonkin mielenliikkeisiin sitten kytkeytynyt?
No kognitiivisen puolellahan nyt ei sillä tavalla ehkä, tai no, filosofit, jotka sitä harrastaa, niin tietenkin analysoi niin kuin muun muassa juuri käsitteen käsitettä ja tällaisia asioita, mutta tuota, kognitiotieteessä ehkä enemmänkin niin kuin tarkastellaan, kun ajatellaan, että käsitteet on jonkinlaisia tämmöisiä mielen sisäisiä asioita, niin siitä on erinäisiä näkemyksiä, että minkälaisia asioita ne on, mutta ne on jotain semmoisia, millä on jonkinlaista sisältöä, siis meidän ajatuksella on sisältö ja tätä myötä, niin kuin, tai oikeastaan se on suunnilleen sama asia kai kun sanoa, että ajatukset on käsitteellisiä, ehkä ne on käsitteitä, mutta tuota käsitteellä voidaan tarkoittaa kyllä sitten paljon muutakin. Siis toisin sanottuna, mitäs mä nyt olin sanomassa jotain sen sorttista, että tuota kognitiotieteilijät enemmänkin miettii juuri, että mikä niiden käsitteiden olemus on, ja sitten niin kuin on vähemmän ehkä kiinnostunut niin kuin tätä työtä tehdessään niiden niin kuin sisällöistä ja tämmöistä asioista. Esimerkiksi nyt pari juttua nyt voi sanoa, että tietysti tämmöinen perinteinen niin kuin uuden ajan filosofian ajatus, että käsitteet on niin kuin jonkinlaisia ajatuksia, jotka muistuttaa jollain tavalla kohteitaan, ja sitten ne käsitteet muodostaa jonkinnäköisiä verkostoja tai tämmöisiä systeemeitä sillä tavalla, että sitten läheisesti toisiaan muistuttavat käsitteet aktivoi mielessä niitä ja näin syntyy ajatusketjuja. Ja sitten nyt 1900-luvun loppupuoliskolla oleellisesti, no tällä nyt on vähän pitempi tausta sitten filosofiassa, mutta on tullut hyvin vahvaksi semmoinen ajatus, että käsitteet on oleellisesti kielellisiä. Siis että ajattelu on ikään kuin että siis meillä niin kuin mielessä on joku tämmöinen ajattelun kieli, ja ne käsitteet on sitten vastaa niin kuin tämmöistä jonkinlaisia sen kielen termejä tai lauseita tai jotain tämmöisiä vastaavia juttuja. Mutta se nyt on hieman, se siis kumpuaa oleellisesti niin kuin logiikasta, analyyttisestä filosofiasta, analyyttisesta kielifilosofiasta, ja näin kautta se on, tämä ajatus on ikään kuin sieltä tullut ja sitä kautta sitten ehkä salakuljettanut sitten mukanaan tähän niin kuin kognitiotieteisiin semmoisia ei niin psykologisia, vaan enemmänkin tämmöisiä niin kuin formaalin filosofia-elementtejä, mikä ei ole välttämättä aina sitten tuottanut täysin toivottua tulosta. Mutta niin, siis voin sen verran huomata, että mä myös matemaattista logiikkaa ja myös tämmöistä niin kuin analyyttistä filosofia-harrasteluja. Sitä myötä niin kuin yksi tapa, miten itse jotenkin luontaisesti, kun puhutaan käsitteistä, niin toinen on se, siis tämä mielensisäiset ilmiöt ja toinen on, mistä niin kuin pulahtaa päähän sitten tämmöinen logiikasta kumpuava tapa ajatella, että käsitteet on jotain semmoisia, mitkä ikään kuin jakaa todellisuutta. Siis tämä klassinen, tai klassinen, mutta ajatus, semmoinen vanha ajatus on logiikkaan ja siihen filosofiaan liittynyt, että ikään kuin meillä on maailmassa jotain asioita, jotka esimerkiksi jotain ominaisuuksia tai muita, jotka sitten jakaa maailmaa sillä tavalla, että meillä on vaikka punaisen käsite ja sitten se halkaisee ja kaikki oliot kahteen joukkoon, ne, jotka on punaisia ja ne, jotka ei ole, ja samalla tavalla toimii sitten kissojen ja koirien käsitteet ja kaikki muut tämmöiset. Ja tietysti on sitten tämmöisiä niin kuin suhdekäsitteitä, kuten joku on pitempi kuin toinen ja niin edelleen, mutta, ja muita vastaavia, jotka myös poimii semmoisia tiettyjä olioiden joukkoja, mutta tämä analyysihan sitten hieman huonosti sopii semmoiseen, jos keskustellaan vaikka, että mikä on demokratian käsite, mitä siihen alaan kuuluu, koska demokratia ei liene, tai en tiedä, onko mitään niin kuin olioita, mitkä sitä ominaisuutta voisi toteuttaa ja niin edelleen, että se sitten joudutaan niin kuin ajattelemaan käsitteitä, kun mennään tämmöisiin abstraktimpiin juttuihin, niin sitten vähän eri tavalla, ja siitähän ne mielenkiintoiset filosofiset ongelmat sitten kumpua.
Entäs Mikko?
Joo, ehkä voidaan jossain vaiheessa tähän paneutua vielä enemmänkin tähän, että mitä siis käsitteistä on filosofian historiassa käsitetty, kun tässä nyt filosofia paikalla on. Mutta mitä itselläni niin kuin ensimmäisenä tulee käsitteistä mieleen, ehkä tällainen tietynlainen kaksijakoisuus, siis sellainen, että nimenomaan käsitteet on jotain henkilökohtaista ja sitten taas toisaalta jotakin abstraktia. Ja oma tausta varmasti näkyy siinä, että kuinka tämmöinen käsite yhdistyy niin kuin ensin tuntumalta esimerkiksi sellaisiin niin kuin tällaisiin partikulaarisiin käsitteisiin, kuten yliopisto tai sitten ihan filosofia, mikä voi pitää sitten käsitteiden käsittelyn ainakin osittain, riippuen tietysti sitten siitä, että mitä sillä käsitteellä sitten käsitetään. Ja siis se kaksijakoisuus toisaalta niin kuin tällaisena henkilökohtaisena, siis sellaisena eräänlaisena kotina, jossa ihmiset joka päiväisesti asustelevat ja miten niin kuin todellisuus, miten se näyttäytyy ihmiselle, niin on niin kuin käsitteellisenä todellisuutena. Mutta sitten taas toisaalta tällaisena käsitteinä, jotka sitten taas jollakin lailla ehkä ylittää tämän jokapäiväisen todellisuuden, eli miten me voidaan niin kuin hahmottaa esimerkiksi jonkinlaisia yliyksilöllisiä näkökulmia tai ainakin pyrkiä niin kuin kohti sitä, siis tai että miten luodaan käsitteitä vaikkapa sosiaalisesti ja näin poispäin. Ja siis käsite yhdistyy sille näin niin kuin ihan konkreettisella tasolla myöskin niin kuin kaikkeen niin kuin jollakinlailla tekstuaalisuuteen, ihan näin niin kuin konkreettisesti kirjoihin, teksteihin, internettiin, toisaalta niin kuin ajatukset, mieli, niin kuin ideat niin kuin ensimmäisenä yhdistyy tähän käsitteeseen. Sitten taas vielä Tere viittasi tähän Hegeliin tässä, niin mitä tulee ensimmäisenä mielen käsitteestä, niin siis tällainen dialektinen suhde, missä käsitteet on tällaisessa jatkuvassa muodostumisprosessissa, missä käsitteet niin kuin muodostuu ajallisessa prosessissa niin kuin suhteessa toisiin käsitteisiin eräänlaisessa järjestelmässä. Mutta näihin kaikkiin varmaan voidaan mennä. Ei varmaan kerätä näihin kaikkiin asioihin, mitä tässä ensimmäisellä kierroksella ja tuli ilmi, niin kauhean syvällisesti tässä parin tunnin lähetyksessä paneutumaan, mutta
heitetään kaikki nippuun vaan.
Kyllä, kyllä.
Ratkaistaan maailman ongelmat, niin kuin käsitekahvilassa olisi tarkoitus, ja tietysti myös psykokahvilassa. Haluatko joku heittää heti kommenttina jotain näihin edellä esitettyihin tässä vaiheessa? Herättikö ajatuksia?
No tässä on yksi sellainen jännä, mikä mulle tulee niin kuin väkisin mieleen heti tässä alkukierroksella, on se, että tavallaan, että kun on filosofia paikalla, niin se tavallaan niin kuin helposti keskustelu käsitteistä jotenkin niin kuin jäykistyy ja formalisoituu, tai siis sillä niin kuin menee vaikeaksi. Ja se, mikä sitä tekee niin kuin vaikeaksi, on se, että sit jos ajatellaan ihan niin kuin filosofia sisältä sitä, että miten käsitteen käsitettä on määritelty, niin ne ehdot sille, että joku on käsite, on kauhean tiukat. Että just, että pitäisi niin kuin tietää sen välttämättömät ja riittävät ehdot, ja sitten sen pitää olla transitiivinen, ja sen pitää olla sitä sun tätä. Sillä on niin kuin ne ominaisuudet, että voidaan sanoa, että joku ihminen omalla jonkun käsitteen voi olla kauhean niin kuin korkeet. Ja se vie sen keskustelun semmoiseen kohtaan, että sitten tavallaan niin kuin semmoinen järkevämpi keskustelu siitä just tämmöisistä niin kuin erityisistä käsitteistä kuin yliopisto tai filosofia tai muuta ja niin edelleen menee tosi vaikeaksi. Kun sitten, että no, voidaanko me puhua yliopiston käsitteestä, jos emme tiedä, mikä on yliopiston niin kuin välttämättä riittävät ehdot ja niin edelleen, niin ne filosofit sotkeutuu niin kuin siihen helposti, pääsemättä sitten puhuun siitä sisällöstä.
Tämä on ehkä sellainen itseä motivoinut tekijä. Mä niin kuin voisin kertoa hyvin sellaisen niin kuin arkisen tarinan tästä asiasta, että mulla on kauhean sellainen tapa ajatella asioita, että vaikka mä pyrinkin tällaiseen nojatuolifilosofiaan, niin mä tosi nopeasti aina pyrin palauttamaan niin kuin ajatuksen siihen, että kuinka mä voisin niin kuin esittää tämän jonkun esimerkin kautta, tai mitä hyötyä tästä ajatuksesta voisi olla niin kuin ihan missä tahansa yhteydessä, mutta niin kuin, että just se nimenomaan sen ajatuksen siirrettävyys toiseen kontekstiin, missä se tulee niin kuin ymmärrettäväksi tai muuta kautta, on mulle kauhean tärkeää. Niin sitten mulle jotenkin aina tällainen niin kuin käsitteellinen ajattelu liittyy tällaiseen ikuisuuskysymykseen, että onko niin kuin filosofia vaan jotain sellaista, niin kuin, sellaista tyhjän toimittamista, siis sellaista niin kuin hiusten halkomista, mille ei ole mitään todellista merkitystä. Siis tällaiseen niin kuin, jotenkin niin kuin jotkut niin kuin aika usein kutsuu sitä joskus teoria ja käytännön väliseksi, joskus ei ristiriita välttämättä, mutta erottelu, että erotellaan teoria käytännöstä. Ja sitten niin kuin nämä käsiteanalyysi on kauhean niin kuin teoreettista puuhastelua ja niin poispäin. Mutta tämä on ehkä mulle saa niin kuin ihan, niin kuin, ihan käytännön elämän motivoiva tekijä, joka on niin kuin toiseksi osoittautunut kauhean hedelmälliseksi.
Niin, tämä on juurikin tämmöinen klassillinen tapa suhtautua käsitteisiin, että me tiedetään, mikä käsite on silloin, kun me tiedetään nämä niin sanotut välttämättömät ja riittävät ehdot, että olkoon vaikka sitten puhutaan mistä tahansa. Ne on aika helppoja esimerkkejä juuri tämmöiset, tai ei ne kyllä itse asiassa hirveän helppoja, mutta ne äkkiä ajatellaan, että voidaan määritellä tämmöisiä yksinkertaisesti jotenkin, että mikä on lintu tai pöytä tai mikä tämä yhteiskunta, no se ei varmaan monienkin mielestä heti äkkiä ole vähän monimutkaisemmaksi, mutta joka tapauksessa niin kun käsitteiden olemassa on joku tämmöinen, että kun me tuodaan uusia käsitteitä tai meillä on joku käsite käytössä, niin se pitäisi jollain tavalla määritellä ja siihen se olemus tyhjentyy. Mutta mä oon itse niin kun enemmän alkanut hiljalleen liukumaan siihen, että tämä ajatus käsitteestä tämmöisenä, niin kun, mitä se nyt sanoisi, tämmöisenä merkityslöntteinä, missä roikkuu ikään kuin näitä ehtoja, mitkä sen käsitteen määrittelee, niin se on hieman tarpeeton. Se on ehkä tarpeellinen jossain matematiikassa nyt tietenkin ja ehkä jossain tuommoisessa niin kuin luonnontieteessä ja näin, että me kerrotaan täsmällisesti, että mistä me puhutaan, mutta juurikaan muissa asioissa siihen tämmöiseen niin kuin täsmälliseen määrittelyyn ei sitten törmätä eikä tarvitse törmätä. Siis tämä niin kuin voisi lähteä niin kuin vaikka ajattelemaan näin, että semmoinen ensimmäinen asia olisi tämmöinen luokittelu, että me opitaan tunnistamaan maailmasta asioita, niin kuin puita ja banaaneita tai mitä vaan, ja niin kuin erottelemaan ne muista vastaan tulevista asioista, ja sitten niihin liittyy tiettyjä asioita, että ne ei ole pelkästään vaan niin kuin olioita, mitkä me voidaan poimia, mutta niihin liittyy myös tämmöisiä käytännön puolia, niin kuin, että puihin voi halutessaan kiivetä tai siitä voi pilkkoa halkoja ja polttaa uunissa tai rakentaa taloja ja banaaneita voi syödä ja näin edelleen. Joten siis niin kuin tähän käsitteellistämiseen tulee jo aika ensimetreiltä mukaan tämmöinen niin kuin tietynlainen käytännön aspekti. Siis että siis käsitteet on toimintaa varten, ei ajattelua varten noin ensisijaisesti. Mutta tämmöinen luokittelu ei tietenkään kovin pitkälle vielä kanna sitten, kun meillä on näitä tämmöisiä monimutkaisimpia käsitteitä, mistä nyt tämmöiset yhteiskunnallisesti suuntautuneet ihmiset erityisesti on kiinnostuneita. Juuri nyt aikaisemmin mainitsin sen demokratia ja muita, niin sitten siitä alkaa menemään helposti semmoiseksi, että me ei oikein tiedetä, että mistä me puhutaan yleensä. Siis ihmiset ei osaa antaa niitä ehtoja. Ja juuri nyt tässä oli viime viikolla, eikä se TV2, tämä viha-ilta, missä sitten kovasti analysoitiin tätä vihapuheen käsitettä. Ja sitä katsoessa sitten mietin, tästähän lauantaina siellä käsitekahvilassakin oli puhetta, että miten se tavallaan siinä... No se on semmoinen uusi käsite ja sitten ihmiset vaatii tavallaan sen määrittelyä ennen kuin sitä sallitaan käyttää, mutta meillähän on kieli aivan täynnä tämmöisiä vastaavia käsitteitä jo tähän vaikka johonkin vihapuheeseen liittyvä käsite, vaikka rasismi, niin emme tiedä oikein osataanko sitäkään niin kuin mitenkään sen täsmällisemmin, että voitaisiin poimia, niin kuin, että mitkä tekstinpätkät ja lausunnot nyt on sitten rasistisia, mitkä ei. Ja sitten tästä keskustelusta tulee semmoista, että siinä niin kuin yritetään löytää niitä määrittäviä ehtoja, mutta tosiasiassa siinä keskustellaan oikeastaan niin kuin juuri tämmöistä niin kuin yhteiskunnallisista käytännöistä ja siis semmoisesta, että mitä me täällä maailmassa nyt halutaan katella. Siis siinä ei niin kuin pintapuolisesti katsottuna se käsitteen analyysi on siis niin kuin voisi olla joku demokratian käsitteen analyysi jossain tapauksissa, kun jotkut on huolissa, että demokratia on siellä täällä kriisissä ja niin edelleen, niin pintapuolisesti katsottuna se voi olla semmoista niin kuin akateemista näpertelyä tai jotakin yhteiskunnallista huutelua sen käsitteen niin kuin määrittely, mutta mitä siinä tosiasiassa tehdään, niin se merkitys piilee siinä, niin kuin, että siinä neuvotellaan tämmöisiä niin kuin yhteiselon käytäntöjä tai vastaavia asioita, joten mulla on tämä käsitteen käsite hyvin läheisesti myös kyllä tuolla niin kuin niissä mielen filosofia hommissakin, niin alkanut näyttäytymään niin kuin lähinnä tämmöisenä niin kuin käytäntöön liittyvänä kysymyksenä ensisijaisesti, tai käytäntöihin ja toimintaan.
Se mikä tämmöisessä vihapuhekeskustelussa tietysti tulee just, tai kun puhutaan demokratiasta tai rasismista, niin tulee tavallaan sen käsitekeskustelun, ei nyt voi sanoa tielle, mutta tulee siihen mukaan, on se, että jos ihmiset niin kuin etukäteen esimerkiksi ajattelee, että demokratia on hyvä asia, tai että rasismi on paha asia, niin sitten just se määrittely menee sitä kautta, että sinne demokratian sisään pitää saada kaikki hyvät asiat, ja rasismin alle pitää saada kaikki pahat asiat, riippumatta siitä, että mikä se käsite jotenkin sillä lailla vähän niin kuin neutraalimmin tai jollain muulla tavalla niin kuin tämmöisessä käsiteverkostossa ajatellen olisi. Ja sikäli just tulee niin kuin nämä valtakamppailut. Täällä on tullut kommentti blogiin, että jossa kysytään, missä määrin postmoderni ajatus siitä, että politiikka on kamppailua käsitteistä, on hegeliläistä perua. Pohdittiinko käsitteen käsitettä ennen Hegeliä? Ja varmaan tässä kysymyksen taustalla on aika niin kuin oikeanlainen huomio just siitä, että tavallaan sellainen ajatus, että just käsitteiden määrittelyllä ja sillä, että jotain, vaikka just demokratiaa pidetään positiivisena asiana ja sitten sinne demokratian alle halutaan ne asiat, joita itse kannatetaan sen jälkeen, kun ihmiset pitää sitä demokratiaa positiivisena asiana, niin on tämmöinen post-hegeliläinen tai ehkä Ranskan vallankumouksen jälkeen asia tai tämän tyyppinen asia. Että kyllähän käsitteen käsitettä varmaan on pohdittu ennen Hegeliä varmasti, siis Aristoteles ja niin edelleen oli jo kiinnostunut siitä käsitteen olemuksesta, mutta tällaisena valtakamppailujen kenttänä ei ehkä siinä mielessä.
Niin no, musta olisi ihan hyödyllistä miettiä tämmöisen jonkinlaisen yleisen genealogian kautta, että miten esimerkiksi käsitteet saattavat syntyä. Ja ainakin väittäisin, että yksi tapa, millä niitä syntyy, on se, että meillä on jotain termejä, jotka on alun perin tietyssä kontekstissa määritelty tietyllä tavalla, niin saattaa jopa olla niin kuin nämä mainitut riittävät ja välttämättömät ehdot. En tiedä vihapuhetta, mistä se on pulpahtanut.
Mutta se on ainakin lainsäädännössä määritelty.
Niin, aivan. Jotain tällaista, noin tiedä kuinka tarkkaan siellä. Mutta
muutamalla rivillä.
Vihapuhe saattaa olla tästä hyvä esimerkki. Samoin ehkä jotkut tieteelliset käsitteet, käsitteeksi niin kuin elektronikin on jotain vähän tämän tapaista, että se on joskus saattanut olla jotain niin kuin vähän tiukommin määriteltyä Ja sitten se tapahtuu sellaista, että kun niistä tulee tärkeitä asioita yleensä, ja ne, niitä aletaan käyttää vähän niin kuin monissa tilanteissa, ja neille, näistä termeistä tulee jotain niin kuin enemmän kuin pelkästään ne, miten ne on määritelty siinä jossain yhdessä kontekstissa. Sanoisin, että siinä kohtaa niistä tulee käsitteitä. Ne alkavat, ne tavallaan kuin ryöstäytyy käsistä, ja ne saa, alkaa elää omaa elämäänsä, ne ei enää redusoidu siihen johonkin alkuperäiseen tilanteeseen, vaan ne, niillä on sitten jotain, no, ne, me vaan näemme, että niillä, nämä ovat niin jotenkin suunnilleen samoja asioita näissä eri tilanteissa, mutta me emme ehkä voi sanoa, että mitkä ne on ne yhteydet, ehkä jotain Wittgensteinilaisia perheyhtenäisyyksiä tai jotain muita vastaavia.
Et se käsite herää henkiin vasta siinä vaiheessa.
Niin, no, tai se, että tämmöinen voi olla niin kuin yksi tapa, millä käsitteitä syntyy. Ja silloin ne ei enää ole tavallaan, niin kuin kukaan ei voi määritellä niitä ja sanoa, että itse asiassa tämä käsite on tämä näin. Tai että tämä sana, joka viittaa tähän käsitteeseen, niin se niin kuin poimisi jotain tiettyä. Ja silloin se alkaa toimia juuri, mistä nyt puhuin näistä mekanismeista, että syntyy tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi jossain poliittisessa tilanteessa ihmiset alkaa liittää niihin jotain niin kuin vaikka demokratiaan tai vihapuheeseen hyviä tai huonoja konnotaatioita, ja silloin sille syntyy historia, ja silloin aina kun me puhumme siitä käsitteestä, niin se tulee mukana se historia, eikä sitä voi sivuuttaa. Sitä kautta ne niin kuin paisuvat. Ja sitten mitä tärkeimmistä asioista on kyse, on sitten tieteestä, taiteesta, jostain tällaisista näin. Ne ovat niin monaalla ja ne ovat niin, toimivat niin eri tasoilla ja ovat tekemisissä ihmiselämän kanssa niin monella tavalla ja usein vielä ristiriitaisilla tavoilla eri kautta. Että jos ajatellaan vaikka jotain taidetta, niin se voidaan yrittää määritellä tai ymmärtää jotenkin institutionaalisesti tai jotenkin henkilökohtaisen esteettisen kokemuksen kautta tai mitä eri tapoja nyt onkin ollut ymmärtää taide. Ja nämä eivät välttämättä niin kuin kohtaa. Ja mun mielestä tämä voisi olla ihan hyödyllinen juuri tässä, jos yritetään ymmärtää, että miten käsitteet voi olla niin kuin vaikka normatiivisia, miten niihin voi liittyä niin kuin käsityksiä. Ne tavallaan myös väittävät, että kun me poimitaan tämmöinen olio, niin sillä on myös silloin välttämättä tällaisia ominaisuuksia. Jos meillä on vihapuhetta, niin se on myöskin paha.
Jos me ymmärretään käsite siis tätä kautta, niin me viikon kahvilla puhuttiin siellä käsitekahvilassa, että voidaanko me käsittää niin kuin mitään käsitettä ilman just jotain käsitystä, niin kantasanasta käsi, että otat vaikka vasaran käteen, niin voitko sä ymmärtää niin kuin sitä, niin kuin, että mihin se asia liittyy, ennen kuin sä alat vasaroimaan sillä tai jotain, ennen kuin sä niin kuin löydät jonkun järkevän niin kuin tavan käyttää sitä, jolloin sä voit käsittää, että mitä se oikein tarkoittaa. Yksi varmaan tarkoitit samaa asiaa, joka tuli itsellä mieleen tuossa aikaisemmin, esimerkiksi tästä niin kuin, tämä vihapuhe rasismiakselilla, että paljon voidaan käydä sitä keskustelua siitä, että mitä tämä rasismi nyt tarkoittaa vaikka etymologisesti tai muuta. Itsellä tulee sana race mieleen siitä, eli rotu. Ja sitten niin kuin, okei, no niin, että jos et sinä niin kuin syrji ihmistä rodun takia, niin sinä et ole rasisti, mikä on sinänsä vähän niin kuin just käytännön elämän kanssa ongelmallista, koska jotenkin tuntuu siltä nykyään, että se keskustelu, joka liittyy nimenomaan tai liikkuu tällä akselilla, on sen tyyppistä, että siinä yritetään niin kuin jotenkin kirkastaa jotain sellaista käsitettä, jotain tällaista, vaikka sanotaan, että se ääneen maahanmuuttokriittinen. Että mun mielestä se ei automaattisesti tarkoita sitä, että ihminen olisi jotenkin rasisti, mutta siis periaatteessa just mä ymmärrän sen sitä kautta, että se ei automaattisesti tarkoita sen takia, että mä voin ymmärtää sellaisen niin kuin käsitteen sellaisena vapaana kaikista niin kuin siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Mutta kuitenkin jos niin kuin todellisuudessa se näyttäytyy, että ne kaikki niin kuin ilmiöt, joita sen ympärille liittyy ja kytkeytyy siihen käsitteeseen, niin on kuitenkin siis sellaisia, jotka voidaan tulkita, että ne on niin kuin vihamielisiä esimerkiksi ulkomaalaisia kohtaan, niin en mä tiedä, miksi mun pitäisi ajatella siitä jotenkin toisin. Tai vähän niin kuin yksi mun kaveri on joskus sanonut, että jos se näyttää koiralta, se kävelee kuin koira ja haukkuu kuin koira, niin voisiko se olla koira? Siis että tarviiko siitä asiasta sitten, niin kuin kuinka pitkälle sitä tarvii sitä käsiteteoreettista vääntöä viedä siitä, koska kyllähän me nopeasti joudutaan sellaisiin retorisiin ansoihin sitten sen asian takia, jos me sivuutetaan se todellisuus, joka siinä ympärillä velloo.
Mutta tässä kohtaa pitää aina muistaa, että on eri asia tavallaan koettaa jotenkin, tai on ainakin käsitteellistä, on mahdollista tehdä tämmöinen käsitteellinen erottelu, että on eri asia tavallaan niin kuin koettaa jotenkin määrittää, että mikä se käsite on, ja sitten toisaalta myöskin niin kuin tämmöisenä yhteiskunnallisena toimintana koittaa määrittää sitä, jolloin se niin kuin myös muutetaan ja niitä yritetään siis viedä jonnekin.
Totta kai mäkin ymmärrän sen, koska niin kuin, kyllähän niin kuin
ja
kaikki...
Epäilytkään, ettei ymmärrä.
Teoreettinen työskentely on aina sellaista, että me kiinnittäydytään johonkin, vaikka ihan mikä tahansa, vaikka nyt tämä viimeaikainen valonnopeuteen liittyvä keskustelu, niin varmasti liittyy massan käsitteeseen ja sitä on pidetty aika absoluuttisena. Ja siis, että ei se tarkoitakaan sitä, etteikö se olisi järkevää, että meillä on massan käsite. Että sehän on pirun hyvä asia, että on, ja mutta sen ympärillä sitten voidaan operoida, mutta se on tietysti vähän erilainen tilanne kuin tämä. Niin, Tere.
Voisi mä sanoa yhden esimerkin vaan nopeasti.
Sano,
siis, mun mielestä hyvä esimerkki tästä on ihmisluonnon käsite. Se, tuossa kirjassa Evoluutio, ihmisluonto, Petri Ylikoski ja joku toinen filosofi, jonka nimeä en muista, niin käsittelee tätä, ja niillä on argumenttina se, että sitä ei kannata käyttää juuri sen takia, että sillä on hyvin vahva lasti mukanaan. Ja yleensä kun ihmiset yrittää soveltaa sitä johonkin ihmistieteisiin, ne tekee sen sillä tavalla, että ne sanoo, että ne tarkoittaa sillä ihmisluonnolla yksinkertaisesti sitä, niin kuin niitä ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille ihmisille. Mutta sillä on myöskin tämmöinen, niin kuin se historia, joka on parhaimmillaan jotain rasistista tai ainakin jotenkin hyvin arvottunutta. Ja niiden argumentti on se, että sitä ei yksinkertaisesti kannata jotain toista käsitettä, koska se on niin kuin huono käsite. Eikä kukaan yksittäinen tutkija voi määrittää sitä sanomalla, että se vaan tarkoittaa sillä jotain.
Tai ehkä oma ajatus voisi vielä olla kirkkaampi silleen ilmaistuna, että onko järkeä yrittää niin kuin määritellä sellaista käsitettä, joka on keksitty kuvaamaan sellaista ilmiötä, jota ei löydä, niin löydy todellisuudesta ja yrittää viedä nimenomaan siihen suuntaan sitä keskustelua sen sijaan, että niin kuin operoitaisiin ikään kuin, niin kuin tieteessä, ainakin yhteiskuntatieteessä on tapana operoida, että pyritään niin kuin kirkastamaan sellaista käsitettä, joka nimenomaan kuvaa niin kuin jo todellisuudesta löytyvää havaintoa. Mutta tämä nyt on ehkä ikuinen keskustelun aihe, mutta niin, Tere, sulla oli jotain tässä.
Niin, se oli oikeastaan suoraan tuohon liittyen just niin kuin, että tavallaan tuossa on kyse siitä semmoisesta, mitä voisi sanoa niin kuin abstraktiotasoksi tai joskus tällaiseksi, että kuinka kauaksi me lähdetään viemään sitä käsitettä tavallaan siitä sekä konkreettisesti kokemuksellisesta että sitten niin kuin aikaan, historiaan sidotusta jutusta. Että yksi asia tietysti, minkä takia niin kuin käsitteitä tehdään, on just se, että pyritään osittain irrottautumaan siitä ajasta ja ajankohtaisesta ja siitä tietystä kokemuksellisesta yhteydestä. Että just toi vasara-esimerkki, niin kuin, että voiko tietää, mikä on niin kuin vasara, jollei niin kuin vasaroi.
Etkä ole haidekirjalainen.
Niin, en, kun mä olen just tekevässä tämmöistä nyt anti-haidekirjalaista filosofista kikkaa tässä, että tavallaan niin kuin tosta väitteestä tulee toi ajatus, että se pitää niin kuin, jotta käsite olisi hallussa, niin siihen pitää päästä käsillä käsiksi. Ja se on niin kuin toiminnallinen, kokemuksellinen, tiettyyn aikaan, ajan, hetkeen, tekemiseen liittyvä asia. Mutta sitten se filosofinen peruskikka tietysti tässä on, että jotkut asiat on sitä toiminnallisempia, mitä kauemmaksi ne viedään tuosta. Eli just jo elektronin käsite voi olla niin kuin sellainen, että se toimii vasta sen jälkeen, kun siitä on riittävästi abstrahoitu pois sitä kokemuksellisuutta. Et fyysikot voi puhua elektroneista niin kuin mielenkiintoisella tavalla keskenään vain silloin, kun ne ei viittaa siihen, että just minkälaisia mittalaitteita ja vasaroita niillä sattuu olemaan omassa laboratoriossaan, kun se ei ole se pointti, vaan se pointti on se, että niitä elektroniita on monissa eri laboratorioissa ympäri maailmaa ja niihin voidaan erilaisilla mittalaitteilla puuttua. Eikä se tunnu siitä sen fyysikon kädessä samalta se elektroni, ja se nimenomaan tekee siitä käsitteestä hyödyllisen. Ja jos tälle tielle lähdetään, niin sitten päädytään äkkiä siihen, että no, mitä abstraktimpi se käsite on, niin sitä itse asiassa hyödyllisempi ja käytännöllisempi, ja sitä enemmän sillä on niin kuin vääntövoimaa.
Ehkä me voidaan tästä vetää saa yleismaailmainen totuus, että ei niin, että anything goes, vaan whatever works on mieluumminkin tällainen yleisfilosofinen ohje tällaiseen. Että mikä sattuu mihinkin tilanteeseen toimimaan, niin se on varmaan sellainen vähän niin kuin tilannesidonnainen asia sitten. Että.
Mä melkein väittäisin, että Feuerabendin pointti on juuri ollut. Se on se toinen puoli, on sitten kaikki käy, kunhan se toimii.
Kaikki käy, kunhan se
ja
käy.
Ja se on itse asiassa tässä mielestäni ihan pätevää, että ei meidän tarvitse vetää sitä sinne loppuun asti, vaan me voidaan sanoa, että näitä käsitteitä nyt on tosiaan monenlaisia, ne toimii eri abstraktiotasolla.
Joo, ei se tietenkään se kalteva pinta nyt tarvitse viedä sinne ihan niin kuin täyteen äärimmäisyyteen. mutta just se, että siinä on myös niin kuin tällainen, ja sama koskee tietysti just tätä ajallisuutta, mikä on niin kuin toinen tällainen iso käsitteisiin liittyvä juttu, että tota, toisaalta voisi ajatella, että käsitteet on just niin kuin johonkin aikaa historiaan liittyviä, ja niihin liittyy tietyt kokemukset, ja vaikka kreikkalainen demokratiakäsitys on hyvin erilainen kuin nykyinen demokratiakäsitys, ihan yksinkertaisesti siitä johtuen, että tota, mitkä asiat nyt on tapahtunut sen nimikkeen alla. Mutta sitten toisaalta just abstraktiotason nosto niin kuin mahdollistaa puhumisen joistain yhteisistä asioista, mikä sitten taas on, niin kuin voi olla hyödyllistä, mutta on myös osittain vaarallista, koska siihen tulee sitten taas kaikki anakronismin ja kaikki tällaiset muut mahdolliset peikot.
Joo, näistä käsitteiden käytännöllisyydestä ja tästä on mistä jotain hetkiä sitten puhelit tästä niin kuin arvolatautuneisuudesta, että miten siinä niin kuin tota, että se ongelmallista, mutta ainakin sitten siinä niin kuin tota, näet tämmöiseen niin kuin arvolatautuneisuuteen liittyy niin kuin uhkia ja mahdollisuuksia. Että tota, jos nyt aloittaisiin sitä mahdollisuuskohdasta ensin, niin tota, siis tämähän juurikin puhuin tästä, että miten kun otetaan tai tuodaan tämmöisiä uusia käsitteitä tai ruvetaan penkomaan vanhoja juuri, vaikka mitä on demokratia, mitä on vihapuhe ja näin edelleen, niin tota, mä näkisin, että siinä on tavallaan on hyödyllistäkin, koska siis yleensähän käsitteet on semmoisia, että me ei niin tosiaan, siis yhä kannatan tätä kantaa, niin oikein täysin tiedetä, mistä me puhutaan. Siis siinä mielessä, että me niin ehkä tunnistetaan jotain ilmiötä maailmasta ja me niin löydetään niille joku semmoinen yhteinen termi tai joku tämmöinen, mutta kaikki niin katsoo vähän sitä eri tavalla ja jotkut on sitä mieltä, että sitä käsitettä ei vastaa mikä, että se ei ole olemassa, ja jotkut on sitä mieltä, että no ehkä on, mutta se on, ei käyttökelpoista ja niin edelleen. Mutta siis se, että jos me otetaan joku tämmöinen käsite, vaikka vihapuhe, niin se, että on, siis kuka tahansa nyt on tietysti sitä niin kuin arvolatautuneisuudesta ymmärtää, että olipa sitä niin kuin ilmiötä olemassa, mistä sen avulla yritetään keskustella tai ei, ja miten käyttökelpoinen se on, niin tapauksessa kaikki ollaan sitä mieltä, että se on niin kuin joku paha juttu. Ja sitten kun me ruvetaan neuvottelemaan, että mitä se tämmöisen niin kuin käsitteen alaan menee tai keskustelemaan ja yritetään määritellä, niin silloin me just yritetään poimia silleen niin kuin tavallaan artikuloida tai siis niin kuin, tuoda esille ja mahdollisimman täsmällisesti sitä, että mitä me täällä niin kuin, mitä me pidetään niin kuin hyvänä ja siis niin kuin, tai siedettävänä tässä tapauksessa kai semmoisesti, että miten pidetään huonona, mitä sen alle lankeaa. Mutta joka tapauksessa se on niin kuin semmoinen ikään kuin se arvo, mikä siihen on ladattu, on semmoinen niin kuin majakka tavallaan, mikä hieman opastaa sitä keskustelua eteenpäin. Ja musta se on niin kuin, siis siinä mielessä sen niin kuin, käsitteiden niin kuin lataaminen tämmöisillä arvoilla ei välttämättä ole millään tavalla huono juttu, koska se tavallaan liittää sen siihen just, että se ei ole vaan semmoista niin kuin tyhjänpäiväistä höpöttelyä, siis semmoista vaan, niin kuin, että no, että tyypit, jotkut filosofit vaan, ja yhteiskuntatieteilijät tai jotkut vaan miettii, että mitä jonkun käsitteen alle voidaan tunkea, että sitä voidaan käyttää järkevästi, vaan se antaa sille sen käytännöllisen ulottuvuuden ja sen merkityksen, miksi on mielekästä keskustella niistä asioista, jotta siinä keskustelun aikana sitten voidaan niin kuin tuoda esiin näitä ilmiöitä ja mahdollisesti niin kuin laajentaa toisten näkökulmia siihen asiaan, että mikä on ok ja mikä ei. Mutta se on totta, että siihen liittyy tämä uhkapuoli sitten taas, ja juurikin tämä demokratia esimerkiksi, että tota, jos se niin kuin lähdetään sille linjalle, että ruvetaan just kasaamaan kaikkia niin kuin kivoja juttuja sen alle ja näihin toisiin termeihin tai käsitteisiin, mistä ei tykätä niistä kaikkia pahoja juttuja, niin äkkiä sillä alkaa demokratia alta sitten löytymään kaikki halinallit ja vaahtokarkit. Ja siis niin kuin siitä tulee semmoinen omituinen kokoelma semmoista jotakin niin kuin höttöä ja roskaa, millä ei mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja se on tietysti ihan niin kuin totta myös tämmöistä, tuota, tässä vihapuhekeskustelussakin, että jotkut on niin kuin kommentoinut tuolla kaiken maailman foorumeilla, että, tuota, että meillähän on jo käyttökelpoisia käsitteitä, on kiihotusta kansanryhmää vastaan ja rasismia, vaikka mitä, että siinä vaan niin kuin heitellään tämmöiseen johonkin käsitteelle niin kuin kaiken näköistä. Ja sitten joskus olisi niin kuin parempi selkeyden vuoksi vaan tuota, niin kuin ruveta purkamaan niitä käsitteitä ja yrittää määritellä. Siis, niin kuin, siis jos meillä on tämmöisiä kaikkea epämääräisiä käsitteitä, mistä me keskustellaan, niin se monesti menee siihen, että me keskustellaan eri asioista ja yritetään löytää joku yhteinen ydin, vaikka sitä välttämättä ole olemassakaan. Ja se tuota, vielä pieni loikka eteenpäin, niin tuota, itse asiassa liittyy tähänkin keskusteluun, että mä luulen, että käsitteen käsite itse asiassa on myös juuri tämmöinen samanlainen, että jos nyt ajatellaan vaikka jotain tämmöistä, niin kuin, miten vaikka kognitiotieteen puolesta, mikä on hyvin niin kuin rajattu kenttä, niin miten käsitteitä ajatellaan, niin niillä tarkoitetaan ihan eri asioita. Joskus se tarkoittaa niin kuin kykyä kategorisointia, joskus se tarkoittaa jotakin tietorakenteita, joskus jotakin niin kuin, tuota, ja kykyjä suorittaa niiden käsitteiden avulla vaikka päättelyitä tai muita. Nämä niin kuin voi liittyä tietysti ja liittyykin monesti aika lailla toisiinsa, mutta niissä on niin kuin hyvin, niin kuin, ihmiset saattaa puhua hyvin eri asioista. Ja sitten kun me puhutaan käsitteistä vielä laajemmin, että meillä on tämmöisiä niin kuin, henkilöiden välisiä niin kuin merkityksiä, mitä me täällä kommunikoidaan ja sitten kaikkia muita tämmöisiä juttuja, niin se yhä enemmän laajenee. Ja musta tuntuu, että tosiaan niin kuin esimerkiksi käsitteen käsite on juuri semmoinen, että se on niin kuin hyödyllinen keskustelussa, vaikka me ei oikein pysty sitä määrittelemään. Ja sillä tavalla niin kuin voidaan puhua jostain ja niin kuin ikään kuin ohjata toisiamme kokeilla, että miten me saataisiin ymmärtämään ne, mistä me täällä puhutaan tai näin. Mutta käsitteen käsite varmasti on semmoinen, että sitä ei voikaan määritellä juuri sen takia, että se pitää sisällään hyvin, hyvin erilaisia ilmiöitä, joilla ei ole mitään oikeastaan niin kuin yhteistä tekijää keskenään.
Ja nopeana kommenttina tuli vaan mieleen tuosta niin kuin halinalle ja vaahtokarkkien niin kuin lataamisesta joidenkin tällaisten normatiivisten käsitteiden alle, niin tulee, että siis tämä nykyinen poliittinen arvopuhe. Siis niin kuin, että mikään ei voisi olla parempi paraati esimerkki siitä, kun poliitikot yrittää niin kuin haalia kaiken maailman niin kuin, siis tällaisen poliittisen arvopuheen alle, siis että meidän arvona on oikeudenmukaisuus ja meidän arvona on niin kuin, joku, en mä edes niin kuin keksi, tai siis liian itsestäänselviä esimerkkejä keksittäväksi, mutta siis mun mielestä se on niin kuin paraati esimerkki just tällaisesta niin kuin käsitteiden, jopa niin kuin voisi sanoa väärinkäytöstä, missä mennään kyllä niin, kuin niin epärehellisille raiteille kuin ollaan ja osaa.
Joo, mä oon kuunnellut tätä keskustelua tässä. Mä oon ihan tarkoituksellakin ollut vähän hiljaa tässä, kun tosiaan Ollin kanssa lauantaina päästiin jo avaamaan meidän sanainen arkkumme tuolla kahvila Hirtassa. Mutta siis yksi tämmöinen kysymys mulle tuli mieleen tässä, siis kun lähdettiin liikkeelle oikeastaan tästä käsitteen käytännöllisyydestä ja sitten pohdittiin sitä niin kuin tämän käsitteiden viemistä sitten jollakin abstraktiotasolle. Esimerkiksi tämä fysiikkaan liittyvä esimerkki tässä, anti-Heideggerilainen esimerkki, eikö kuitenkin tämmöiset niinku abstraktiotasollekin vietävät käsitteet on aina niinku käytäntöön liittyviä ja siis välineitä hahmottaa. Siis, tässä oli tämä esimerkki vasara. Jos ei ole koskaan käyttänyt vasaraa, mutta on käyttänyt termiä vasaraa, niin tai tietää sen termin vasaran ja on vaikka nähnyt vasaran joskus, niin on jonkinlainen käsitys siitä vaikkapa, että mitä jotkut muut ihmiset on tehnyt sillä vasaralla. Ja se on tietyllä tasolla niin kuin korkeammalla abstraktiotasolla, kun ei ole sitä tavallaan ensikäden oman käden kokemusta siitä, mutta että se on silti käytännön väline. Siis tarkoitan sitä, että tällainen, sanotaanko näin, että se rajaa ja sen kautta niin kuin nimenomaan, mitä Risto tässä alussa viittasi tähän reifikaatioon tai esineistymiseen, että kuinka niin kuin, muodostuu tällainen tietynlainen ilmiö vasarasta. Ehkä sitten ei ole sitä niin kuin tiedä ihminen, että miltä se vasara tuntuu omassa kädessä, mutta että se on osa vaikkapa jotain työpajaa ja kaikkea tällaista näin. Eli siis se on maailman hahmottamisen väline, se käsite, vaikka se olisi abstrakti käsite. Ja siinä mielessä aina käytäntöön liittyvä.
Niin no, mun mielestä voisi olla vähän varovaisempi sen konkreettia ja abstraktio akselin kanssa. Tai se ei ole välttämättä aina paras tapa jäsentää ja laittaa niitä järjestykseen kaikkia käsitteitä, jos me ajatellaan niin kuin vaikka jotain perusturvan käsitettä, joka nyt on aika niin kuin yhteiskunnallinen abstrakti käsite, ja sillä, miten sillä niin kuin ehkä joskus on vaikka operoitu jossain niin valtiolla tasolla, niin se on varmasti ollut niin kuin varsin abstraktia, mutta sitten toisaalta se käsite voi konkretisoitua jollekin köyhälle täysin kuvitteelliselle filosofian opiskelijalle, joka menee sossun luukulle pyytämään rahaa, ja se tavallaan niin kuin on siinä no, kuitenkin aika konkreettisesti läsnä se kaikki paperisota ja kaikki se jollakin tavalla on jonkinlainen hyvin arkipäiväinen kokemus siitä, miten, tai no, kontakti ainakin siihen käsitteeseen ja sen ymmärtämiseen.
Nyt tehän sä toit ihan uuden tason tähän keskusteluun mun mielestä mukaan, siis tällainen että nyt meni siinä mielessä kuppinurin, että tähän mennessä me ollaan ehkä enemmän tai vähemmän puhuttu käsitteistä sellaisena asiana, että ne ikään kuin annetaan meille, siis että me otetaan ne annettuina, eikä me synnytään tähän maailmaan johonkin historialliseen tilanteeseen, missä kielen kaltaiset instituutiot ovat odottamassa meitä jonkun muotoisena, mutta nyt kun aletaan puhua tästä perusturvasta sun muista historian aikana syntyneistä käsitteistä, jotka on myös löytänyt jonkinlaisen niin kuin NS-todellisen sosiaalisissa instituutioissa niin kuin ruumiillistuvan muodon, niin silloinhan me aletaan puhua käsitteen haltuunotosta ja me aletaan puhua siitä, että minkälaista työtä on ensin, kun me kehitetään ajatus jostain perusturvasta, niin me voidaan alkaa tekemään töitä ja ottaa haltuun jotain käsitteen alaa.
Tästä tuli muuten ihan sivumennen, voi huomata, tai luin tuosta uutisista, oliko se viime viikolla, juuri nimenomaan sitä käsitys perusturvasta, niin ihmisillä, jotka käyttää perusturvaa, niin heidän niin kuin käsityksensä tästä perusturvasta oli sellainen, että se perusturva on paljon suurempi kuin ihmisillä, jotka ei niin kuin joudu turvautumaan perusturvaan. Tämä on sinänsä ihan mielenkiintoinen havainto. Mutta se oli vaan tämmöinen sivumennen kommentti.
Ja kyllähän käsitteellä täytyy ilman muuta olla toi miksikä puoleksi me nimettäisi tämä tämä tämmöinen puoli, että niitä luodaan ja niiden kanssa sitten ruvetaan tekemään. Siis jotenkin tämmöinen niin kuin mielikuvitukseen ja kuvittelukykyyn ja tällaiseen niin kuin liittyvä puoli myös, koska sitten toisaalta, että me vaadittaisiin käsitteeltä sitä, vaikka niin kuin tätä vasaran käsitteen konkreettisuutta, että vasaran tuntee sitten vasta, kun on todella niin kuin vasaroinut siellä työpojassa oikein kunnolla ja lyönyt välillä sormeensakin, niin eihän meistä monikaan sitten kauhean montaa käsitettä loppujen lopuksi voisi sanoa tuntevansa niin kuin semmoisella jollain perinpohjaisuudella. Ja sikäli se on niin kuin tällainen käsitteet on tällainen yhteisen maailman asia, jotka ei palaudu tuon tyyppiselle yksilökokemuksen tasolle. Ja sitten todella myös niin kuin tuommoinen, mikä nyt sitten tosiaan kutsuisi niin kuin tuommoinen eteenpäin katsova ja luova aspekti siinä käsitteessä jää pois tuosta näkemyksestä, että toki niin kuin käsitteitä just syntyy uusia, pitää syntyä uusia.
Ja just nimenomaan, jos vielä ihan nopeasti tähän väliin, niin hyvin toit esille sen pointin oikeastaan käsitteistä, että aika harvoin niiden syntyminen tai varsinkaan millään tavalla konkretisoituminen sitten liittyy johonkin tällaiseen yksilötoimijaan, mikä helposti tulee tässä meidän yksilöpsykologiaa painottavassa yhteiskunnallisessa tai siis lähes niin kuin valtanäkemyksessä esiin, että niin kuin tällaiset jotenkin joko niin kuin yksilön erot, jotka synnyttää näitä käsitteitä, niin kuin vaikka jotkut tällaiset klassiset filosofit tai muut, niin se varmaan häivyttää aika paljon niistä yhteisöllisistä projekteista, millä tavalla käsitteet on riippuvaisia siis niin kuin yhteisöjen tai yhteiskuntien dynamiikasta, siis sosiaalisesta dynamiikasta, jossa niitä varmaan niin kuin enimmäkseen täällä yliopistossakin niin melkoisen porukalla pelehditään niiden kanssa.
Näin on. Tuskin se Aristoteleskaan olisi saanut niitä lanseerattua, entä käsitteitä, joilla sillä olisi ollut sitä kouluaan tai akademiaansa siinä ympärillä pörräämässä.
Aivan. Tuo tulee kohtuullisen lähelle varmaankin juuri sitä, mitä Renne sanoi siitä, että juuri tämä reifikaatio aiheuttaa semmoista monolitisointumista, tai siis että tulee semmoinen monoliitto, joka näyttäytyy jonkinlaisina samoina asioina ne kaikki käsitteen alle menevät asiat, niin kuin juurikin mikä voi olla hyvä asia tai myös, niin kuin toisaalta myös sokeuttaa. Ja juurikin käsite on tästä hyvä esimerkki, käsite. Että se, joku tämmöinen, mikä konstituoi meidän ajattelun käsitteet sellaisena ja sitten käsitteet, jotkut tämmöiset niin kuin selvästikin jotain ei niin kuin meidän kognitiossa jollain perustavalla tasolla olevat käsitteet, niin kuin vaikka juuri perusturva. Ainakin uskallan nyt tehdä tämmöisen täysin rajun filosofisen väitteen, että tämä ei ole sitä, mutta siis että nämä ovat kuitenkin selvästi niin kuin hyvin erilaisia asioita, mutta no, niillä on kuitenkin joku yhteys. Toisaalta käsitteen käsite antaa meille sen mahdollisuuden, että me voimme käsitellä toisaalta niitä yhdessä. Toisaalta me voimme ymmärtää sen, että niillä on joku yhteys, mutta toisaalta se myös tosiaan aiheuttaa sen, että tällaisissa hyvinkin abstrakteissa keskusteluissa, niin kuin silloin kun puhutaan käsitteestä, niin ne menevät helposti sekaisin, ja jos esitetään joku argumentti siitä, joka koskeekin vain jotain puolta näistä asioista, niin sitten saattaa tapahtua jonkinlaisia ajattelun lipsahduksia.
Mutta meidän täytyy mennä seuraavaksi tauolle käymään. Ja hyvät kuuntelijat, jotka olette tulleet vasta hieman myöhemmin pariin, me kuuntelette Totuusradion lähetystä livenä. Jos kuuntelette, niin se on 26.9.2011 ja käsittelyssä on tällä kertaa käsite sen ympärillä pyörivä käsite kahvila, joka juuri starttasi viime lauantaina Tampereella kulttuurikahvila Hertassa, joka tulee olemaan jatkuva toiminen tällä erää 4 viikon välein kokoontuva keskusteluiden sarja, jota rytmittää mukavasti joihinkin väleihin myös psykokahvila. Voitte käydä kommentoimassa Totuusradion verkkosivuilla www.totuusradio.fi tätä keskustelua ja tekemässä kysymyksiä, kommentteja, ihan mitä tahansa, siis www.totuusradio.fi. Ja olkaa hyvät ja osallistukaa ja tervetuloa myöhemminkin mukaan tulleet. Tässä vaiheessa me menemme yhden kappaleen mittaiselle tauolle, jonka Mikko Niemelä esittelee.
Joo, eli tämmöinen artisti kuin Voiki tai VO1K1 ja biisin nimi on Constructions Normales.